Bilbo iria. Azala baino, mamia.
Bat Bilboko 14. antzerki eta dantza garaikidearen jaialdia bihar hilaren 25ean hasiko da azaroren 4an bukatzeko. Alicia Otxandategi, Bateko zuzendaria, egunon.
Egunon.
Aurten 14. edizioa izango da, eskarmentua beraz baduzue. Aurreko edizioetatik ze azpimarratuko zenuke?
Azpimarratu esan nahi duzu aldaketarik edo onden. Nik azpimarratu nahi dut aurten, batez ere lehenengo eta behin bizitugun garai larri honetan, jaialdiak kalitateari eutsi diola, eta estatu eta estatutik kanpo jaialdi ezaguna izatea lortu duela bat jaialdiak, oso ezaguna da leku guztietan. Esan ere, kalitatea eta anistazuna mantenduko duela urtean, eta, espazio aldetik berberak jarraitzen dutela izaten, espazio berri bat lortu dugu aurten, eta izango da Bilbao Arte. Eta da, apur bat arte disziplinen arteko harremana gero eta gehiago nabarpentzen dela erakusten duen espazio konkretua, ez? Betiko moduan, aurtengoa ere, bertoko artisten proposamen, estatukoen eta kanpokoen proposamenak ikusteko aukera izango da, batez ere estreinaldiak izango dira garrantzitsuak.
Baden helburuak zeintzuk dira?
Baden helburuak Euskal Herri mailan abanguardiako arte eszenikoen lanak ezagutaraztea, lehenengo eta behin bertokoak, eta baita estatukoak zein kanpokoak ere. Nahi duena da apur bat proposamen arriskugarri eta berritzaile horiek urtero Euskal Herrira ekarri eta jentea erakarri arte garaikide hori ulertzera eta jentea batzera, eta baita ere kanpoko profesionalak eta adituak eszena garaikidean biltzeko lekua proposa izatea.
Eta antolatzaileak?
Antolatzaileak zelbu du, zara duzu?
Jaialdiaren antolatzaileak.
Baina ez dut urlertzen baldera.
Eta bestalde, arazo nagusiak aurtengo edizioa martxan jartzeko, hasteko ekonomikoa jakina, ze gehiago?
Arazo nagusiak izadia batez ere ekonomikoak. Bestelakoak nahiko betiko jarduera hartu du, espazioak berdin antzekoak dira, beti egoten dira gure arazoak artista edo konpainia batzuekin, baina hori betiko gauza da, ekonomikoa izan da apur bat kontua handiago ibiltzeko jarri gaituena, ez? Gehiago ere pentsatu ondo murrizketa horretatik garrantzitsuen erako dirua ustea, hau da, artistak kontratatu eta kalitate ona mantendu eta programazioa ahalik eta borobilena lortu. Gero, kendu behar izan dira, bestileku batzuetatik, komunikazio aldetik, edo gitarago aldetik, edo beste zenbaitetik, dirua kendu behar izan da, baina saiatu gara kalitate hori eta programazioari kalte egin ez izatea.
Egitaraguari erreparatu ezkero, zeintzuk dira ekitaldi nagusiak?
Ekitaldi nagusiak, bertoko ekitaldi nagusi moduan, aipatuko nituzke, Nexo Teatroren La Historia del Noctámbulo, jaialdiaren koprodukzio bat delako, eta, Nexo Teatrok lehenengoz formatu handiko lan bat egiten duelako. Zazpigaktorekin, kampoz antzokian eta musika zuzenean izango duena. Orduan, ba, bueno, uste dut interesgarria da lan hau ikustea. Baita ere, La Resistance kompainiaren Fain Cuarta lana, aspaldi egon dira eszenatik kanpo eta batez ere barruko emanaldiak edo lanak egin gabe. Eta estrenaldi hau ere la fundizioan ikusi izango da eta uste dut merezi duela. Eta bezalde gaitzerdiren zelula batek egingo duen emanaldi berezia eta leku berezian. Hain zuzen, media vuelta, lana Maionako antzinako hilerrian azaroaren batean. Orduan, hoiek aipatuzke hemengo lanen aldetik. Aipatzekoa da ere Nuria Legardaren lana. Nuria Legarda nafarra da, baina bueno, Katalunian lan egiten du aspaldi. Eta, bueno, urriaren 26an Bilbao arten inaugurazioa egingo dugu. Inaugurazioa bai jaialdiarena, baina baita ere Nuria Legardaren lanaren esposaketa, argazi esposaketarena. Hau da, Nuria Legardaren lana, bera da koreografa, antolatzailea, eta, bueno, disiplina anitzetan lan egiten duen artista. Eta bere lanak hiru parte ditu. Hau da, esposaketa, argazki esposaketa hau, lehenengo ikusiko dena Bilbon, eta harreman zuzena duena bere performantzarekin eta instalazioarekin. Instalazioa eta performantza Bilborroken izango dira, eta lana oroar hiru zati horiek biltzen dute. Eta, bueno, nik uste oso lan polita izan daitekela ikusteko, eta nik gomentatzen dudana. Beste lan bat ere, niretzat galdu ezina edo, naiz eta aforo txikia izango duen, da Luis Espinosaren lana, bera kataluniarra da, artista kataluniarra, lortu du aurtengo artistak egoitzen programaren, Bilbao Bestenako programaren diru laguntza, eta horrekin lana estreniatu izan du Katalunian duela 15 egun, eta bigarrenez hemen ikusiko da, ez da inon ikusi, ni gran obra, eta bueno, lana honen berezitasuna da, ba bueno, berak 300 maketa baten 300 pertsonai txikitxo jartzen dituela, eta emanaldi nagusi bat edo handi bat egiten duen duela, baina formatu txikian. Hala, oso berezia da ikustea, 20 pertsona besterik ez dira sartzen pase bakoitzean, azaroan ematean izango da, goizeko 12:30, arratsaldeko 6:00 eta arratsaldeko 8:00 la fundizioan. Horrek aipagarria, gero aipatuko nuke ere, nola ez, larun bat honetan oso egun fuertea edo izango dela programazio aldetik, eta kokatuko dela batez ere Zorroza Aurrezkoa eta Pabellon 6 alde horretan. Arratsalde eta gau horretan, lehenengo fundizioan 7:00 Claudia Díaz Portugaldarra ikusi izango da, baina ja zuapen lehenengo ordutik, arratsaldeko 6:00 dantza bilakaren zait espezifik bat ikusiko da, ondoren Roser López Espinosa dantzariaren pieza txiki bat oso polita dana, eta ondoren kontzertu performantza, Cristina Blancoren kontzertu performantza, eta bukatzeko gaueko 10:00 han bertan ondoan, Pabellon 6-ean, Pulsiones SX-en porno multimedia emanaldia. Estreinaldia dena ere.
Aurtengo bat Bilboko hainbat lekutan izango da, non?
Bai, non, ba bueno, atxetik aurrera edo, bueno, Zuap Karabia, Pabellon 6, La Fundizioa, Bilborrok, La Mercedes Ikastetxea, Bilbao Arte, uste dut ez dela gaina hori usten, bueno, bai, Maionako hilerria, Aznak, eta besterik ez uste dut.
Eta sarrerak lortzeko prezioak eta bar.
Bai, sarrerak lortzeko, bueno, lortu daitezke UEFA orrialdearen bitartez, bazgidoiabilbao.com, hor erreserba daitezke, ez erosi baina bai erreserbatu, gero egunean bertan sarrera hartzeko eta ordaintzeko, edo bestela Bilborroken badago bulegoa zabalik, jaialdiko bulegoa zabalik, bai kredibonoak edo sarrerak alde zarretik erosteko, alde zarretik erosti ezkero 10 euro dira, bestela takilan bertan 12, eta kredibonoa erosi ezkero, ba, 5 emanaldi ikusteko aukera duzu, eta bueno, orduan 40 euro dira, 8 eurotan ateratzen da emanaldi bakoitza.
Bukatzeko, Alicia, ze espero duzu aurtengo bat jaialdetik?
Bueno, espero dut jente asko hurbiltzea, jentearen gustokoa izatea ikusten duena, eta apur bat eszena garaikidean aritzen garenon arteko loturak indartzea.
Alicia Otxandategi, badeko zuzendaria, mila esker eta nahi duzunera arte.
Vale, zuei eskerrik asko.
Agur.
Agur.